SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya?
ፈለማ ንጥንታውያን ወነንትና እዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ከንብንፈቱ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንህዝብታት ውራን ጅርንዋይ ውራን ግን ናይ ሃገረ ኩሊንን ሕሉፋትን ህልዋትን ዓበይቲ ዓዲ ይኽብር ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ትሰምዕዎ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ደቀባት ኣቦርጅንን ህዝብታት መፃወ ተረስን ኣፍልጦ ንህብ ኣይተ ብርሃነ ገብረ ጊዮርጊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሉ ኣብ ዞባ ማእከል ኤርትራ ትርከብ ንስ ዞባ በሪኽ ካብ መኸንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ነፃ ምዃና ውጃ ዝበዝሐ ኣካል ክልል ኣምሓራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ከም ዘሎ ሚኒስቴር ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ለገሰ ቱሉ ገሊጹ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሱዳን ንዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ንምቁራፅ ዝወሰደቶ ውሳነ ኣፍልጦ ከም ዘይትህብ ገሊፀ እዚኦም ፀብፀባት ዜና ናይ ሎሚ ዘለውናዮም ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ካብዚ ካብ ስቱድዮ ስቢስ ሜልበርን ኣውስትራልያ ንሎሚ 58 ግንቦት 2025 ዘዳለናይ መደባት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ካብ ጠንቅታት ሞት ኣብ ቀዳማይ ተርታ ይስራዕ ብገምጋም ኣብ ነፍሲ ወከፍ 12 ደቂቕ ምስ ሕማም ልቢ ብዝተሓሓዝ ሓደ ሰብ ይመውት ብደኻም ልቢ ድማ ኣብ ሰዓት ሓደ ኣውስትራልያዊ ይመውት እዚ ሒዝና ዘለና ሰሙን ቀነ ሕማም ልቢ ብምዃኑ እቲ ሕማም እንተለኩምን እንታይ ትገብሩን ዝምልከት ሓደ ትሕሶ ኣለና ምስኡ ኣታሒዝና ድማ በዚ ምኽንያት ብዛዕባ እቲ ሕማም ንጠንቅታትን ክንክናቱን ዝምልከት ዶክተር ሕሉፋ በራ ካብ ሱፐር ክሊኒክ ሆፐርስ ክሮሲንግ ሕክምናዊ ሓበሬታን ምኽርን ሂቡና ኣሎ ኣብቲ ናይ ቃለ መሕትት መደብና ከነቕርቦ ኢና ኣብ መወዳእታ ምልኩዕን ብዙሕ ዝዓይነቱን ኣቀማምጣ መሬት ኣውስትራልያ ካብ ገማግም ባሕሪ ክሳብ ርሑቕ ማእከል ዝርከቡ ከባቢታትን ኩሉ ኣብ መንጎ ዝርከብን መዕቆቢ ኣገረምቲ ናይ ዝኾኑ ተኽልታትን ኣራዊታትን እዩ ኣብዞም ጫካታት ኣውስትራልያ ንምንፋስ ከተቕንዑ ኣብ እትምድብሉ ምጥንቃቕን ምኽባርን ተፈጥሮኣውን ባህላውን ክብርታት ናይቶም ከባቢታት ንምንታይ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣዕሚቕና ንምልከተሉ ትሕሶ ክህልወና እዩ ነዚ ሰዓት ምሳኹም ዝፀንሕ ኢብራሂም ዓልየ ሰናይ ምክትታል እናበልኩ ናብ ዜና ክዕልፈኩም ቀንዲ ነጥብታት ዜና ሃገራዊ መዓልቲ ዝኽሪ ዘቤታዊ ዓመፅ ንምኽባር ኣብ መላእ ሃገር ለይቲ ናይ ሽምዓ ምብራህ ስነ ስርዓት ተኻይዱ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ዕጡቓት ሓይልታት ሃገሩ ከም ግብረ መልሲ ናይቲ ሓያሎ ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕታት ህንዲ ስጉምቲ ክወስዱ ትእዛዝ ድሕሪ ምሃቡ መራሕቲ ዓለም ሰላም ክግበር ይፅውዑ ኣለው ናይ መወዳእታ ምቁፃር ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ልዕሊ ደርዘን ዝኾኑ ወናብራት ባይቶ ኣዝዮም ብምቅርራቦም ተዓዋትኦም ኣይተኣወጀን ኣዳም ባንዲት ተሳዒሩ ቲም ዊልሰን ግን ድሕሪ 3 ዓመት ናብ ባይቶ ተመሊሱ ፓሪስ ሳን ጀርሜን ንኣርሴናል 2-1 ስዒራ ኣንጻር ኢንተር ሚላን ክትገጥም ናብ ፍጻሚ ግጥም ቻምፕዮንስ ሊግ መሕላፋ ኣረጋጊጸ ዝርዝራት ዜና ሃገራዊ መዓልቲ ዝኽሪ ዘቤታዊ ዓመፅ ንምኽባር ኣብ መላእ ሃገር ለይቲ ናይ ሽምዓ ምብራህ ስነ ስርዓት ተኻይዱ ኣብቶም ስነ ስርዓታት ውፃእ መዓት ንዝኾናን ብሰንኪ ዓመፅ ሂወተን ንዝሰኣናን ዝኽሪ ተገይሩለን ነዚ ዝከታተሉ ኣሃዛት ኣዋርዎች ብማእከላይ ግምጋም ሓንቲ ጓል ኣንሰይቲ ኣብ ነብሲ ወከፍ 9 መዓልታት ብናይ ሕጂ ወይ ናይ ቀደም መፃምታ ከም እትኽተል የመልክቱ ናይ 224 ኣሃዛት ከም ዘመልክትዎ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሞት ህዝብታት ብምኽንያት ስድራ ቤታዊ ዓመፅ ካብተን ከምአን ዘይኮና ደቂ ኣንስትዮ ንላዕሊ ብ32 ዕፅፊ ሆስፒታል ክኣትዋ ብ8 ዕፅፊ ድማ ክቕተላ ተኽእሉ ኣለወን እቶም ፈፀምቲ ናይዚ ድማ ካብ ኩሉ ባህላዊ ድሕረ ባይታ ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ እዮም ዋና ኣካየዲ ስራሕ ኮርፖሬሽን መጂን ጋል ዊመንስ ኣቦርጅናል ኮርፖሬሽን ኣሽሊ ዶናሆይ ግን ንደቂ ኣንስትዮ ቀዳሞት ህዝብታት ተባሂሉ ኣብ ብማሕበረሰብ ዝምርሑ ፍትሓት እኹል ወፍሪ የለን ክትብል ንኤንኣይቲቪ ገሊፃ
All the plans, all the projects, all the programming, all the policies are seen through a white lens.
ኩሎም ውጥናት፣ ኩሎም ፕሮጀክታት፣ ኩሎም መደባት፣ ኩሎም ፖሊሲታት ኣብዚ ሃገር ብመንፅር ፀዓዱ እዮም ዝረኣዩ እቲ ፀዓዳ መነፅር ድማ ኣብ ቦታ ኣንጻር ዓመፅ ወይ ፀረ ዓመፅ ንኣቦሪጅናል ደቂ ኣንስትዮ ኣይርእን እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ዕጡቓት ሓይልታት ሃገሩ ከም ግብረ መልሲ ናይቲ ሓያሎ ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕታት ህንዲ ስጉምቲ ክወስዱ ትእዛዝ ድሕሪ ምሃቡ መራሕቲ ዓለም ሰላም ክግበር ይፅውዑ ኣለዉ ኣሜሪካ ቻይናን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ምዕራግ ግጭት ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ኒክልያር መሳርሒ ዝዓጠቓ ሃገራት ዝተሰምዐን ስጋኣት ኣብ ምግላጽ ንብዙሓት ኤውሮጳውያን ሃገራት ተጸንቢረንን ኣለዋ። ቁፅሪ ግዳያት ምውሳኹ ይቕጽል ኣሎ። ፓኪስታን መጥቃዕታት ህንዲ ብውሕዱ 31 ሰባት ቀቲሎም ክትብልን ከላ ህንዲ ብወገና መጥቃዕታት ፓኪስታን ብውሕዱ 7 ሰባት ቀቲሎም ትብል። ኣፈኛ ሕብረት ኤውሮጳ ኣንዋር ኤልዓንዊ እቲ ኣብተን ዘሳሕባ ዶባት ኣብ ካሽሚር ማእከል ዝገበረ ግጭት ክሃድእ መፀዋዕ ተቕሪቡ።
We do urge both sides to show restraint and take immediate steps.
ክልቲኦም ወገናት ተዓቅቦ ከርዩን ግጭት ናብ ምውጋድ ዝኸይድ ቁልጡፍ ስጉምትታት ክወስዱ ንፅውዕ። ሕብረት ኤውሮጳ ኣድላይነት ዘተ ናይ ሓባር ስምምዕን ነባሪ ሰላማዊ ፍትሐን ነዚ ግጭት ኣዘኻኺሩ። ዳግማይ ምልዕዓል እዚ ግጭት ዝሓለፈ ወርሒ ኣብታ ህንዲት ኣመሓድራ ካሽሚር ብውሕዱ 26 ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕቲ ሓደ ዕጡቕ ግጅለ ተኸቲሉ እዩ። ሓደ ኣፈኛ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣውስትራልያ ፔኒ ዋንግ ኣውስትራልያ ምስ ህንድን ፓኪስታንን ነዞም ናይ ቀረባ እዋን ምዕባለታት ኣብ ጃሙን ካሽሚርን ኣመልኪታ ትዘራረብያ ዘላ ይብል። ኣውስትራልያ ንዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ሓደጋ ዝኾኑ ዘናህሩ ተግባራት ክትርኢ ኣይትደልን እያ ኢሉ እቲ ሚኒስትሪ ኣብቶም ተተንኪፎም ዘለዉ ቦታታት ዘለዉ ኣውስትራልያውያን በቢግዜኡ ዝወፁ ምኽርታት ስማርት ትራቨለር ክከታተሉ ይምሕፀን። ኣብ ምርጫ ኣውስትራልያ ኣባል ሰልፊ ሊበራል ዝኾነ ቲም ዊልሰን ኣብ ከተማ ሜልበን ትርከብ ብፀቢብ ፍልሊ ውክልና ወንበር ባይቶ ኣብ ዘለዋ ጎልድስቲን ተዓዊተ ኢሉ ክውጅን ከሎ መቐናቕንቱ ነፃ ኣባል ባይቶ ዞዊ ዳንኤል ግን ገና ስዕረታ ኣይኣመነትን። ኣብቲ ምርጫ ዝተኻየደሉ መዓልቲ ዞዊ ዓብዪ መሪሕነት ድሕሪ መሓዛ ኣብ መድረኽ ወፂኣ ዓወታ ገሊፃ ነይራ። እቶም ብፖስታ ዝተዋህቡ ድምፅታት ክቕፀሩ ምስ ጀመሩ ግን ንረብሓ ሚስተር ቲም ተቐይሮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሱ ክሳብ ትማሊ ንጎ 676 ድምፅታት በሊፅዋ ኣሎ።
The reality is, 3 years ago, we were written off. I'm very proud.
እቲ ክውንነት ዘሎ ቅድሚ 3 ዓመት ተረሲዕና ነርና ወይ ከዓ ኣበይ ክበፅሑ ተባሂልና ነርና። ኣዝየ ተሓቢነ እየ። ወንበር ጎልድስቲን መሊስና ንሰልፊ ሊበራል ከም ዝዕወትናዮ ብሓጎስ ከም ዝተቐበልናዮ ክገልጽን ከለኹ ኣዝየ እናተሓበንኩ እየ። ሚስ ዳንኤል ኣብ መድረኽ ሓፋሽ ኣብ ዘውፃቶ ጽሑፍ ብዙሓት መራኸቢ ብዙሃን ዓወት ምርጫ ንሚስተር ዊልሰን ሂበኖ እንተሃለዋ እኳ ነቶም ተሪፎም ዘለዉ 12,000 ዘይተቆፅሩ ድምፅታት ክሳብ ዝቁፀሩ ክፅበየ ኢላኣላ። ብኻልእ ወገን ናይ መወዳእታ ምቕፃር ኣብ ዝቕፅለሉ ዘለዉ እዋን ልዕሊ ደርዘን ዝኾኑ ወናብራት ባይቶ ኣዝዮም ብምቅርራቦም ተዓዋትዮም ኣይተኣውጀን። ክሳብ ሕጂ ብግምት 79 ካብ 100 ዝኸውን ሃገራዊ ድምፂ ተቆፂሩኣሎ። ነታ መራሒ ሰልፊ ግሪን ኣዳም ባንዲት ብተቐናቐኒቱ ካብ ሰልፊ ሌበር ዝኾነት ሳራ ዊቲ ተመሪሑ ኣብ ዝሃለወላ ሜልበን ወሲኽካ 13 ወናብር ክሳብ ሕጂ ኣብ ጠልጠል ይርከባ። እንተኾነ ግን ተንታኒ ምርጫ ኣንቶኒ ግሪን መራሒ ሰልፊ ግሪንስ ኣዳም ባንዲት ቀዳማይ ኣባል ታሕተዋይ ባይቶ ናይቲ ሰልፊ ኣብ 2010 ካብ ዝኸውን ንድሓር ሒዝዋ ዝፀንሐ ናይ ሜልበን ወንበሩ ተመንጢሉሎ ይብል። ብኮሚሽን ምርጫ ኣውስትራልያ ገና ብወግዒ ከይተገልጸ እንከሎ ከም በዓል ኤቢሲን ስካይ ኒውስን ዝኣመሰሉ መራኸቢ ብዙሃን ተሳዒሩ ኢለን ኣውጀን ኣለዋ። ስዕረት ሚስተር ባንዲት ኣብ ታሕተዋይ ባይቶ ኣባላት ሰልፊ ግሪን ካብቲ ዝነበሮም ዝለዕለ ቁፅሪ ማለት 4 ክሳብ ሕጂ ተቆፂሩ ኣብ ዘሎ ድምፂ ናብ 0 ክወርድ እዩ። ኣብ ራያን ናይ ከተማ ብሪዝበን እቶም ቁፅርታት ድምፂ ተቐራረብቲ ስለ ዘለዉ ወንበር ክረኽቡላ ዝኽእሉ ናይ መወዳእታ ተስፋ ኮይናኣላ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰልፊ ሌበር 87 ወናብር ኣብ ታሕተዋይ ባይቶ ምርካቡ ከረጋግፅ እንከሎ ሰልፊ ጥምረት 40 ወናብር ረኺቡሎ። ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ 5 ወናብር ገና ኣይተወሰናን። እንተኾነ ግን ሰልፊ ሌበር 3 ወናብር ክዝረክብ ክመስል እንከሎ ሰልፊ ሊበራል ብኣንጻሩ ክጎድሎ ወይ ድሕሪት ክተርፍ ይኽእል እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መራሕቲ ተቃዋሚ ሰልፊ ዝነበረን ኣብዚ ምርጫ ተሳዒሩ ወንበሩ ዝተሓድገን ፒተር ዳተን ኣብ መጻኢ መሪሕነት ሰልፉ ሰልፊ ሊበራልስ ርእይቶ ምሃብ ኣብዩ። እቲ ሰልፊ ኣብዚ እዋን ሓድሽ መራሒ ተቃዋሚ ኮይኑ ዘገልግል ክመርፅ ይሸባሸብ ኣሎ። ሚስተር ዳተን ኣብ ወሰን ከተማ ብሪዝበን እትርከብ ዲክሰን ዝሓለፈ ቀዳም ን24 ዓመታት ሒዝዋ ዝነበረ ወንበር ከምዝ ተመንጠለ ይዝከር። ኣብ ሓደ ፌደራላዊ ምርጫ ወንበሩ ዝተሰዓረ ናይ ፈለማ መራሒ ተቃዋሚ ኮይኑ ምክትል መራሒት ሰልፊ ሊበራል ሱዛን ሊ ኣብዚ እዋን ግዜያዊት መራሒት ተቃዋሚ ክትቁፀርን ከላ ኣንገስ ቴይለር ግን ነዚ መዝነት ክወዳድር ኢዱ ከልዕል ይኽእል እዩ ተባሂሉ ይውረየሉ ኣሎ። ሚስተር ዳተን ካብ ፖለቲካ ብክብሪ ክወፅእ ከም ዝደልን ስቕታ ከም ዝመረፀን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ መላእ ቃዛ ዝተፈነዉ ሓደስቲ መጥቃዕታት እስራኤል ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝርከብዎም ብውሕዱ 61 ሰባት ቀቲሎም። ዝበዝሑ እዞም ሞታት ኣብቶም ተማዛበልቲ ፍልስጥኤማውያን ዓቂቦም ዘለዉ ቤት ትምህርትታት እዮም ተፈጺሞም ክብሉ ሓለፍቲ ሆስፒታላት ዓቢሮም። ኣሊ ኣልሸቕራ ንሓደ ካብቶም መጥቃዕትታት ብዓይኑ ዝረየ ምስክር ነይሩ።
What happened is an earthquake. The occupation hit a school housing children. Their children. The occupation knows
እቲ ዝተፈጸመ ምንቅጥቃት መሬት እዩ። እቶም ጎበቲ እስራኤላውያን ህፃናት ዝተዓቕብሉ ቤት ትምህርቲ ኣጥቂዖም ህፃናት እዮም። እቶም ጎበቲ ክብሪ ናይቶም ህፃናት ይፈልጥዎ እዮም። ምክንያቱ እቶም ህፃናት ኣባሓጎታቶም ዝገደፍዎ ደጊሞም ክመልስዎ እዮም። ስለዚ እቶም ጎበቲ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ይቐትሉ። ክንደይ ተቐቲሎም ክትርዮም ዶ ኺኢልካ? ክንደይ ጠፍዮም ኣለዉ? ኩሎም ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን እዮም። እዚ ዝመፀ ንቓዛ ብምቁፅጻር እስራኤል ስርሒታታ ከፀውዕቁ ፍልስጥኤማውያን ብሓይሊ ክማዛበሉን ብሕታዊ ትካላት ፀጥታ ንምዕዳል ረድኤታዊ ሓገዝ ክቆፃፀሮ ምግባርን ዝወጠነቶ መደብ ድሕሪ ምጽዳቕ እዩ። እስራኤል ብዛዕባ እዚ ዳሕረዋይ መጥቃዕቲ ቁልጡፍ ርእይቶ ኣይሃበትን። እንተኾነ ግን ተግባራታ ሓማስ ተወሰኽቲ ጅሆታት ንምፍታሕ ጸቕጢ ንምግባር ምዃኑ ትገልጽ። ኣብ ዜናታት ስፖርት ኸ ኢጣልያዊት ጋንታ ኢንተር ሚላንን ፈረንሳዊት ጋንታ ፓሪስ ሳን ጀርሜንን ናብ ፍጻሜ ግጥም ቻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ከም ዝበጽሓት ተረጋጊጹ። ኣብ ሜዳ ሓደ ባዶ ተመሪሓ ናብ ፓሪስ ዝተጓዓዘት እንግሊዛዊት ጋንታ ኣርሴናል ረቡዕ ምሸት ኣብ ዘካየደቶ ካልኣይ እግሪ ግጥም 2-1 ደጊማ ተሳዒራ። እስፓኛዊ ፋቢያን ሩዊዝን ሞሮካዊ ኣሽራፍ ሓኪሚን ሽቶታት ፒኤስጂ ዘመዝግብዎን ክኾኑ እንከለዉ እንግሊዛዊ ቡካዮ ሳካ ድማ መጸናንዒ ሽቶ ኣርሴናል ኣመዝጊብዋ። ፒኤስጂ ግጥም ምስ ተጀመረ ኣርሴናል ዝፈነውሎም ሓያለ መጥቃዕትታት ተጻዊሮምን ኢጣልያዊ ሓላውልዳት ጂያን ሉዊጂ ዶናሩማ ድማ ብዙሓት ቅላዓታት ድሕኑን እዮም ተዓዊቶም። ፒኤስጂ ብውህሉል ውፅኢት 3-1 ናብ ፍጻሜ ሓሊፎም ኣለዉ። እዚ ዓወት 5 ዓመት ብባየር ሙኒክ ኣብ ፍጻመ ተሳዒሮም ሻምፒዮን ኤውሮጳ ከይኮኑ ድሕሪ ምትራፎም ንፈለማ ግዜ ዝበፅሕዎን ካልኣይ ዕድል ረኺቦምሉን ዘለዉ እዩ። ኣቐዲመን ሶሉስ ምሸት ኢጣልያዊት ጋንታ ኢንተር ሚላንን እስፓኛዊት ጋንታ ባርሴሎናን ኣብ ዘካየድዎ ግጥም ኢንተር 4-3 ኣብቲ መዓልቲ 7-6 ድማ ብውህሉል ውፅኢት ናብ ፍጻሜ ከም ዝሓለፈት ዝዝከር እዩ። ግጥም ፍጻሜ ቻምፕዮንስ ሊግ ጋንታታት ኤውሮጳ 5-31 ኣብ ከተማ ሚኒክ ጀርመን ክካየድ እዩ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ።
ካብ ጠንቅታት ሞት ኣብ ቀዳማይ ተርታ ዝስራዕ እዩ ሕማም ልቢ። ብገምጋም ኣብ ነፍሲ ወከፍ 12 ደቂቕ ሓደ ሰብ ብሰንኪ ምስ ልቢ ዝተሓሓዝ ሕማም ይመውት። ብድኻም ልቢ ድማ ሓደ ኣውስትራልያዊ ኣብ ሰዓት ይመውት። እዚ ሕማም እዚ ከም ዘለኩምን ሕማም ልቢ እንተለኩምን እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩም ትፈልጡ ዶ? እዚ ስዕብ ሓበሬታ ነዚ ከብርህ እዩ። ምልክታት ድኻም ልቢ ከም ዘለኩም ቀልጢፍኩም እንተፈሊጥኩምን ክንክን እንተጀሚርኩምን ሙሉእ ብምሉእ ናይ ምሕዋይ ዕድል ድማ ዝዓበ እዩ ዝኸውን። ሓደ ሰብ ድኻም ልቢ ከም ዘለዎ ብኸመይ ከም ዝፈልጥ ካርዲዮሎጂስት ጋሪ ጀኒንግስ ካብ ዘ ሃርት ፋውንዴሽን ይገልጽ።
It's when there's a narrowing and a blockage of one of the main arteries that supply the heart.
ካብቶም ቀንዲ ናብ ልቢ ቀረብ ዘቕርቡ መትንታት ኣርተሪ ምስ ዝፀቡን ወይ እውን ምስ ዝዕፀውን እቲ ጭዋዳ እኹል ኦክስጅንን ካልእ መግብን ኣይረክብን። ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ምንባር ኣይከኣልን እዩ። ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝፈላለ እኳ እንተኾነ ምልክታት ሕማም ልቢ ኣለዉ። ናይ ዘ ሃርት ኦፍ ኣውስትራልያ ካርዲዮሎጂስት ሮብ ፐረል ኣፍ ልቢ ምክትታል ከም ዝግባእ ይገልጽ።
The first sign is pain, chest pain. And the chest pain, if it's an acute heart attack, will be...
እቲ ቀዳማይ ምልክት ናይ ኣፍ ልቢ ቃንዛ እዩ። እቲ ቃንዛ ኣፍ ልቢ ናይ ከቢድ ድኻም ልቢ እንተኾይኑ ኣዝዩ ከቢድን ዘይምሕርን እዩ። መብዛሕትኡ እዋን እዚ ቃንዛ ኣብ ጸገማይ ሸነኽ ናይ ኣፍ ልቢ እዩ ዝኽሰት። እንተኾነ ኣብ ማእከል ኣፍ ልቢ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ቃንዛ ናብ መሓገጽን ናብ ጸጋማይ መሓውር ኢድ እውን ክዝርጋሕ ይኽእል እዩ። እዚ ሓደ ዓይነት ቃንዛ ኣፍ ልቢ እዩ። እቲ ካልእ ዓይነት ድማ አንጊና ዝበሃል ኮይኑ እቲ ሰብ ዘይሓዊ ተመሳሳልን ቃን ዝሃልዎ እዚ እውን ብሰንኪ ሕማም መትኒ ኣርተሪ ዝመፅ እዩ። እዚ ዓይነት ግና ኣዝዩ ብርቱዕ ሕማም ልቢ ኣይኮነን። እዚ ቃንዛዚ ክትዛወር ዝገድድን እንተ ዓሪፍካ ዝሓይሽን እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ዝስማዓካ ስምዒት እዩ። እቲ ካልእ ምልክት ኣብ ጎረሮኻ ናይ ምዕፋን ስምዒት ምስ ዝስማዓካ ኣእውዳውካ ዝኸበደ ኮይኑ ክስማዓካ ሕፅረት ምትንፋስ ዕውልውል ዝሑል ረሃፅን ናይ ምድንዛዝ ስምዒትን ክስማዓካ ከሎ እዩ። ክኢላታት ከም ዝመኽርዎ ሕማም ልቢ እንተ ተሰሚዕኩም ቀዳማይ ስጉምቲ ባዶ 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 ደዊ ኢልኩም ኣምቡላንስ ምፅዋዕ እዩ። እዚ ምስ ተገብረ ይብል ዶክተር ፐረል ንምሕጋዝ ገለ ነገራት ዝግበሩ ኣለዉ።
The only thing you can really do about it is get to hospital as quick as you can or call an ambulance. You should take an aspirin at the time. That would help. The ambulance officers would give you
እቲ ሓደ ነገር ትገብሮ ብዝቐልጠፈ ናብ ሆስፒታል ምኻድ እዩ ወይ እውን ኣምቡላንስ ምፅዋዕ። ኣብቲ እዋን ኣስፕሪን ምውሳድ ይጠቅም እዩ። ኣምቡላንስ ምስ መፀት ኣስፕሪን እዮም ዝህቡኻ። ካልእ ሰብ መፂኡ ክሳብ ዝድግፈካ ሕክምናን ዝገብረልካን ኮፍ ኢልካ ዕረፍቲ ምውሳድ ኣብ ልብኻ ድማ ተወሳኺ ፀቕጢ ዘይምግባርን እዩ። ሕማም ልቢ ከም ዝኾነ ክትጠራጠሩ ትኽእሉ ኢኹም። እንተኾነ ዋላ ንእሽቶ ጥርጣር እንተልዩኩም ናብ ሆስፒታል ክትከዱ ኣለኩም። በባህላ ጌሪ ጀኒንስ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ኣገዳሲ እዩ።
Quite often you might think someone's having a heart attack and they're not, but that doesn't matter. It's much better to have people checked
ብዙሕ እዋን ብዙሓት ሕማም ልቢ ዘይብሎም ከሎስ ዝሓመሙ ይመስሎም ኢልካ ክትሓስብ ይከኣል እዩ። እንተኾነ እዚ ዘገድስ ነገር ኣይኮነን። ሰባት ናብ ሕክምና ብዘይምኻዶም ህይወት ካብ ዝጠፍእ ናብ ሕክምና ከይድካ ደሓን ኢኻ ክበሃል ይምረፅ። ምኽንያቱ እቲ ነዚ ዝግበር ሕክንክን ዘየላቡ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ክንክን ምዝህሉ ተወሳኺ ምድሓን ናይ ልቢ ጭዋዳታት ምግባር ማለት እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ፍርቂ ካብ ብዙሕ ደቂ ተባዕትዮን ሲሶ ካብ ደቂ ኣንስትዮን ዕድሚኦም ልዕሊ 45 ዓመት ምስ በፅሐ ኣብ ዘመን ህይወቶም ብሕማም ልቢ ይጥቁዕ እዮም። እዚ ቁፅሪ እዚ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። እቲ ፅቡቕ ነገር ግና እዚ ሕማም እዚ ክውገድ ዝከኣል ምዃኑ እዩ። ሮብ ፔረል ከም ዝብሎ እቲ መፍትሕ ጥዑይ ኣነባብራ ህይወት ምንባር እዩ።
ሽጋራ
ተትክኽ እንትኾንካ ትኽእሎ ሕማም ልብኻ ትውስኽ ኢኻ። ልዕሊ ዓቐን ክብደት እንተለካ፣ ስፖርት ዘይተዘውትር እንትኾንካ፣ ልዑል መጠን ኮለስትሮል እንተለካ፣ ልዑል ፀቕጢ ደም እንተለካ፣ ሕማም ሽኮር እንተለካ፣ ብተወሳኺ ካብ ብወለድኻ ውርሻ እዚ ሕማም እንተለካ፣ እዚኣቶም ጠንቂ ሕማም ልቢ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ከመይ ኣቢለ ድኣ ሕማም ልቢ ከወግድ ይኽእል ንዝብል ሕቶ መልሱ ሽጋራ ኣይተትክኽ፣ መጠን ክብደት ሚዛንካ ሓሉ፣ ስፖርት ኣዘውትር፣ ጥዑይ መግቢ ኣዘውትር፣ ኣብ መግቢኻ ኮለስትሮል ዝብትሕዝትኡ መግቢ ኣይተዘውትር፣ ልዑል ፀቕጢ ደም እንተለካ ክንክን ግበር፣ ሕማም ሽኮር እንተለካ ነዚ እውን ዝግባእ ክንክን ምግባር እዩ። ኣብቲ ካብ 30 ሚያዝያ ዝጅምር ቀነ ልቢ ትካል ዘ ሃርት ፋውንዴሽን ብዛዕባ ጥዑይ ልቢ ንኣውስትራልያውያን ትምህርቲ ክህብ እዩ። ጋሪ ጀኒንስ ሰባት ንምንታይ መጠን ፀቕጢ ደሞም ክምርመሩ ከም ዝግባእ
ይዛረብ።
ኣብዚ ዓመት ቅነ ልቢ ኣብ ልዑል ፀቕጢ ደም እዩ ከተኩር። ምክንያቱ ፍርቂ ካብ ብዙሕ ኣውስትራልያውያን ልዑል ፀቕጢ ደም ከም ዘለዎም ንፈልጥ ኢና። ብዛዕባ እዚ ኣይፈልጡን እዮም ወይ እውን ናብቲ ዝግባእ ደረጃ ኣይውርድዎን እዮም። እዚ ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣብ ሕማም ልቢ ዓብ ለውጢ ከም ዘምፅእ ንኣምን ኢና። እቶም ክኢላታት ካርዲዮሎጂስ ሓደ ምኽሪ ናይ መወዳእታ ሚዒዶም ኣለዉ። እዚ ማዕዳ እዚ ህይወትኩም ዘድሕን ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ተንሲእካ ምንቅስቓስ ዝብል እዩ።
We've learned about the hazards of sitting too much, of being sedentary. It's not just like a
ብዛዕባ ብዙሕ ኮፍ ምባል ዘይምንቅስቓስን ዘምፅኦ ሳዕብየን ተማሂርና ኢና። እዚ ብዛዕባ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ጥራይ ኣይኮነን። ኣብ ፊት ኮምፒውተር ተቐሚጥካ ኮፍ ምባል ኣብ ህይወትና ዝዝውተር ዘሎ ጉዳይ እዩ። ኣብ ስራሕ ኮፍ ምባል፣ ኣብ ኣውቶቡስ፣ ኣብ መኪና ኮፍ ምባል ካብ ሓደ ካብቲ ኣነባብራ ዘመናዊ ህይወት ኮይኑ ኣሎ። ብዙሕ ግዜ ኢና ኮፍ ኢልና ነሕልፎ። እዚ ኣብ ልብን ኣብ ካልእ ጥዕናን ዘስዕቦ ጉድኣት ቀሊል ኣይኮነን። ጥዑይ ኣነባብራ ህይወት ማለት ሄልዚ ላይፍ እንተሎ ተኽእሎ ሕማም ልቢ ይውሕድ እዩ። ኣባኻትኩምን ኣብ ጥቓኹምን ዘሎ ሰብ ከምኡ እንተ ኣጋጢሙ ግና ነቶም ምልክታት ሕማም ልቢ ፈሊጥኩም ህፁፅ ስጉምቲ ምውሳድ ይግባእ። ነዚ ዝምልከቱ ሓበሬታታት ዝገልጹ መርበባት ኣብ ፌስቡክናን ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ክጸንሐኩም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም። ኣብ ከተማ መቐለ ኣይተ ብርሃነ ገብረ ግብርግስ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ከም ዝውዓለ ተገሊጹ። ናይ ኤርትራ ዞባ ማእኸል ንኡስ ዞባ በሪኽ ካብ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ነፃ ምዃና ኣውጃ። ዝበዝሐ ኣካል ክልል ምሓራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ከም ዘለዎ ሚኒስትሪ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተለገሰ ትሉ ገሊጹ። ኢምራት ዓረብ ሱዳን ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ንምቁራፅ ዝወሰደቶ ውሳነ ኣፍልጦ ከም ዘይትህቦ ገሊጻ ዝብሉ ነሰዓት ተዳሉ ዜናታት እዮም ናብ ዘዝራቶም። ኣብ ከተማ መቐለ ኣይተ ብርሃነ ገብረ ግብርግስ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ውዒሉ ተባሂሉ። ኣይተ ብርሃነ ገብረ ግብርግስ ብትእዛዝ ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝተለኣኸ ፖሊስ ትግራይ ትማሊ ድሕሪ ሰዓት ኣብ ቀይዲ ከም ዝውዓለ ተሓቢሩሎ። ቅድሚ መዓልታት ኣብ ከተማ መቐለ ብልዕሊ እቲ ውልቀ ሰብ ዘነፃፀረ መጥቃዕቲ ቦምባ ፈፂሞም ኢሉ ዝጠርጠሮም ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተወ ፖሊስ እታ ከተማ ንቢቢሲ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ብዛዕባ እቲ ብዝሓለፈ ቀዳም ዝተካየደ መጥቃዕቲ ዝምልከት ዝተፈላለዩ ርእቶታት ክወሃብ ዝቐነየ ኮይኑ ኣብ ከባቢ መንበሪ ገዛ ብርሃነ ገብረ ግብርግስ ዝተባሃለ ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዝተፈፀመ እዩ ፖሊስ ገሊጹ ነይሩ። ብኣቆፃፅራት ከባቢ ሰዓት 1:40 ምሸት ማለት ንሰዓት 8:20 ጉደል ከም ዝተፈፀመ ዝተገልጸ ኮይኑ ኣብቲ መጥቃዕ ዝተፈፀመሉ እዋን ብርሃነ ውሽጢ መንበሪ ገዝኡ ከም ዝነበረ እውን ፖሊስ ጠቒሱ እዩ። ፖሊስ ነቲ ጉዳይ ኣብ ምምርማር ከም ዝርከብ ብምግላፅ ዝርዝር ሓበሬታ ካብ መሃብ ተቆጢቡ ፀኒሕ እዩ። ብርሃነ ፖሊስ ምርመራ ኣፅፊፉ ቅድሚ ምውዱ ቃል መሕትት እንተዘይህብ ከም ዝምረፅ ብፖሊስ ንዝተዋሃቡ ሓበሬታ ተደሪኹ መብርሂ ካብ መሃብ ከም ዝተቆጠበ ንቢቢሲ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ቢቢሲ ካብ መሰኻኸር ዓይኒ ረኺቦ ዝበለ ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ እቲ መጥቃዕቲ ትውልቀ ሰብ ናብ ገዝኡ ምስኣተወ ውሽጢ ደቃይቅ እዩ ተፈፂሙ ኢሉ ኣሎ። ይኹን እምበር ድሕሪ መዓልትታት ኣቶ ብርሃነ ገብረ ግብርግስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ናብ ፌደራል ክርከብ ኣብ ምጥላብ ይርከብ። ናብ ፌደራል ይወሰድ ኣይወሰድ ንምውሳን ኣኼባ ከም ዘለውን ተገሊጹ ኣሎ። ካብቲ ዝተተሓዘሉ ናይ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ጣብያ ናብ ፖሊስ ኮሚሽን ፅባሕ ከም ዝመሓላለፍ እውን ምንጭታት ሓቢሮም ኣለው። ብምንታይ ምክንያት ከም ዝተተሓዘ ይተፈልጠን። እቲ ውልቀ ሰብ ንጡፍ ኣባል ሰራዊት ትግራይ እዩ። ኣብ ዝቐረበ እዋን ድማ ምስ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ርክባት ምፍጣር ሓቐነታት ከም ዘለዎ ክገልጽ ዝፀንሐ እዩ። ናይ ኤርትራ ዞባ ማእኸል ንኡስ ዞባ በሪኽ ካብ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ነፃ ምዃና ኣውጃ። ኣብ ዞባ ማእኸል ንሸነኽ ምዕራብ ተደኪና ትርከብ ንኡስ ዞባ በሪኽ ምምሕዳርን ህዝብን እቲ ከባብን ክገብሮ ዝፀንሐ ፃዕርታት ኣብ ጉዳይ ንቕሓት ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሰዓት ነፃ ከም ዝኾነት ብወጊዕ ኣውጃ ኣላ። ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ በሪኽ ኣቶ ተስፋ ጽዮን ዳይሬክተር ጀነራል ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ገብረ ዮሃንስ ወልደ ጊዮርግስ ከምኡውን ዳይሬክተር ምምሕዳርታ ንኡስ ዞባ ከም ዝሓበርዎ ኣብ ገለ ዓድታት ዜሮ ምክንሻብ ተመዝጊቡ እኳ እንተፀንሐ ብደረጃ ንኡስ ዞባ ግክእወጅ ግን ሎሚ ፋልማይ ምዃኑ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ኤርትራ ቀዲመን ካብ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ነፃ ምዃነን ዝኣወጃ 4 ንኡሳን ዞባታት ናይ ዞባ ዓንስባ ምንባረን ዝተገልጸ ኮይኑ ንሳተን ድማ ንኡስ ዞባ ሃበሮ፣ ንኡስ ዞባ ገለብ፣ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ከምኡውን ንኡስ ዞባ ዓዲ ተክለይዛን ካብተን ኣብ ምንቅስቃስ ሕብረተሰብ ኣብ ጉዳይ ምክንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ቀዲመን ዘንቅሓ ምዃነን ሓበሬታ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣመልኪቱ ኣሎ። ዝበዝሐ ኣካል ክልል ምሓራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ከም ዘለዎ ሚኒስትሪ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ለገሰ ቱሉ ገሊጹ። ዝበዝሐ ኣካል ናይቲ ካብ መያዝያ 2015 ኣቆፃፅራ ግእዝ ጀሚሩ ኣብ ዕጥቃዊ ግጭት ተሸሚሙ ዝፀንሐ ክልል ምሓራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ለገሰ ቱሉ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሚኒስትር ንኤምቢሲ ንዝተባሃለ መድበብር ዜና ኣብ ዝሃቦ ሰፊሕ ቃለ መሕትት ኩነታት ፀጥታ ክልል ምሓራ ብቅልውላዊ ኣትዩ ከም ዝነበረን ኣብዚ እዋን እዚ ግን መንግስቲ 90%ዊት ክልል ከም ዝተቆፃፀረን ሓቢሩ። እጥዋት ፋኖ ብወገኖም ኣብ ዝፈለግ ኣጋጣሚታት ልዕሊ 80%ዊት ናይቲ ክልል ከም ዝተቆፃፀሩ ክገልፁ ምፅንሖም ዝከርዩ። ኣብ መወዳእታ ኢምራት ዓረብ ሱዳን ንዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ንምቁራፅ ዝወሰደቶ ውሳነ ኣፍልጦ ከም ዘይትህቦ ገሊጻ። ሱዳን ምስ ሕቡራት ኢምራት ዓረብ ዝፀንሓ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ከም ዝበተኸት ወተሃደራዊ መንግስቲ ተሃገ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። እቲ ስጉምቲ ብጀነራል ሕመት ዝምርሑ ሓይልታት ተዕመል ኣልሰሪዕ ነታ ክሳብ ሕጂ በቲ ኩናት ሓድሕድ ብተዘማዲ ከይተተንከፈ ዝፀንሐት ፖርት ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ዘጥዕሉ ዘሎ እዋን እዩ ተወሲዱ ዘሎ። ሚኒስትር ምክልኻል ሱዳን ያሲን ኢብራሂም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኢምራት ዓረብ ብውክልናን ሉዓላውነት ሃገር ትጥሕሳላ ክብል ከሲሱ ኣሎ። ብጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ዝምራሕ መንግስቲ ንኢምራት ዓረብ ናብ ዓለም ለኻዊ መጋባእያ ዘቕረቦ ክስቲ ከም ዘይተዓወተ ዝፍለጥ እዩ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሕቡራት ሃገራት ኣይሲጂ ሱዳን ኣብ ምፅናት ዓሌት ተሓባብሪት እያ ብምባል ኣብ ልዕሊ እምራት ዓረብ ዘቕረበቶ ክሲ ነፂጉ እዩ። ሱዳን እምራት ዓረብ ኣብቲ ብዓስርታተ ሸሓ ዝቕፅር ሰባት ዝመትሉ ሚልዮናት ካብ ኣባይቶም ክመዛበሉ ዝተገደደሉ ብዙሓት ድማ ብጥሜት ዝተቐልሱሉ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ንሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ከም ዝደገፈቶም እዩ ኸሲሳ። እምራት ዓረብ ነቲ ክሲ ሙሉእ ብምሉእ ብምንጻግ ነቲ ጉዳይ ፖለቲካዊ ተዋስኦ እዩ ክትብል እያ ነፂጋቶ። ኣብ ሄግ ዝርከብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ እምራት ዓረብ ካብቲ ውዕል ምፅናት ዓሌት ዝጥቀስ ዓንቀፅ 9 ስለ ዝወፀት ብካልኦት ሃገራት ክትከስስ ተኽእሎ ብዘይምህላው እቲ ጉዳይ ክቐፅል ከም ዘይክእል ይወሲኑ። እቲ ቤት ፍርዲ ስልጣን ከም ዘይብሉን ብዛዕባ ምርትዑ ናይቲ ሱዳን ዘቐረበቶ ክሲ ዝኾነ ምርገፅ ከይወስድ ከም ዝኽእልን ገሊጹ እዩ። ኣብቲ ብሱዳን ዝቐረበ ክሲ እምራት ዓረብ ንሰራዊት ዳዕመል ሰሪዕ ፋይናንሳውን ሎጂስቲካውን ካብ ምድጋፍ ብተወሳኺ ኣብ ዳርፉር ኣብ ልዕሊ ዓረብ ዘይኮኑ ማሕበረሰባት ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ማሳሊት መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመ እያ ጠቒሳ። እቲ ክሲ ጃምላዊ ህልቂት ብኣስገዳድ ዝግበር ምምዝባል ከምኡውን ፆታዊ ዓመፅ ከም መሳርሒ ኩናት ምጥቃም ዘጠቓለለ እዩ። ምክትል ተሓጋጋዚት ሚኒስትሪ ፖለቲካ እምራት ዓረብ ሪም ከይታይት ውሳነት ቤት ፍርዲ ንፁሩን ውሳነን እዩ ክትብል ንሞጊሳቶ። ማሕበረሰብ ዓለም ነዛ ዓናዊ ኩናት ከበቅዕን ህዝቢ ሱዳን ንምድጋፍ ከተኩር ኣሎ። ሰብኣዊ ሓገዝ ድማ ናብ ኩሎም ዘድልዮም ከብፅሕ ክጠልብ ፀኒሐያ። ሰራዊት ሱዳን ይኹን ሓይልታት ተዓመል ሰሪዕ መንነት ደቂ ሰባት ዒላማ ዝገበረ ቅትለት ሰብኣዊ ረድኤት ብምዕንቃፍ ዝምተሓዊሱ ክኽሰሱ ፀኒሖም እዮም። ሱዳን ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሕብራት ሃገራት ዘቕረበቶ ክሲ ነቶም ኣብቲ ጉዳይ ብቐጥታ ዝዋሱ ዘሎ ሓይልታት ተዓመር ሰሪዕ ዘይኮነስ ነቶም ንዓዓቶም ደጊፋት ትበሃል እምረት ዓረብ ዘነፃፀረ ስለ ዝኾነ ዘይልሙድ ክሲ እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ሱዳን ዝምድናታታ ክትበትክ ከም ዝኽኣለት እኳ እንተገለፀት እምራት ዓረብ ግን ሱዳን ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ንምቁራፅ ዝወሰደቶ ውሳነ ኣፍልጦ ከም ዘይትህብያ ገሊፃ ዘላ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ክቡራት ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሰሙን ቅነ ልቢ ዝበሃል ኢና ዘለና ብዛዕባ ሕማም ልቢ ኣፍልጦ ዝወሃበሉን እንታይ ኣምቶም ጠንቂ ሕማማት ናይ ሕማም ልቢ ሕማም ልቢ ከይመፅእ ከ እንታይ ጥንቃቐ ክግበር ኣብ ዘሎ ኣፍልጦ ንምዕባይ ዝግበር ጎስኳስ እዩ። ነዚ ኣመልኪትና ንዶክተር ሕሉፍ ኣበራ ካብ ሱፐር ክሊኒክ ካብ ሆፐርስ ክሮሲንግ ዓዲምና ኣለና። የቐኒለይ ዶክተር ሕሉፍ፣ ሕማም ልቢ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ?
የቐኒለይ በየነ ሕማም ልቢ ኦብስሊ ልቢ ሕማም እዩ፣ ግን ብዙሕ ዓይነት ሕማም ልቢ ኣሎ። እቲ ብብዙሓት ዝረአይ ሕማም ልቢ እኳ እቲ ናይ ተለምዶ ሃርት ኣታክ ኢና ንፅውዖ ናይ ልቢ ናይ ደም መተሓለፊ ደቀቕቲ ቲቦ ወይ ከዓ ኣርተሪ ንብለን እናተን ምፅባብ እናተን ምብልሻው መብዛሕቲ ግዜ ካብኡ ሲዑ ከዓ ብሰንኪ ፅባሕ ኣለዋ ሃርት ኣታክ ክኸውን ከሎ እቲ ናይ ልቢ ጭዋዳ ምብልሻ የጋጥሞ ብኡ ምክንያት ናይ ልቢ ናይ ምውቃዕ ክእሎት ድዩ ዋላ ካፓስቲ ይቕንስ ብሃርት ፌለር ዝበሃል ነገር ይስዕብ ብዙሕ ዝተፈላለየ ናይ ልቢ ዓይነት ናይ ልቢ ሕማም ኣሎ። ከምቲ ዝወቕካት ብብዙሓት ንሪኦ እቲ ናይ ሃርት ኣታክ ወይ ናይ
ወቕዕ ልቢ
ናይ ኣርተሪ ምፅባብ ወቕዕ ልቢ ገለ ዝበሃል እዩ።
እንታይ እዮም ጠንቅታት ሕማም ልቢ ሓደ ሰብ ዝሓመሎም ምክንያታት እንታይ እዮም?
ወይ ቶም ጠንቂ 4-5 ዓይነት ኣለው። ሓደ ናይ ደም ፀቕጢ ምብዛሕ እዩ። ብፍላይ ናይ ደም ፀቕጢ ከይተሓከመ ነዊሕ ግዜ ተፀኒሑ ወይ ከዓ ሃይፐርቴንሽን ንብሎ ናይ እንግሊዝኛ ፀዋቃ። ካልኣይ ሕማም ሽኮር፣ ንነዊሕ ግዜ ፀንሐ ሕማም ሽኮር ሞ ከዓ ፅቡቅ ክትትል ዘይትገበሩ ሕማም ሽኮር ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕማም ያቃልዐካ። ብሰልሳይ ደረጃ ኮሌስትሮል ወይ ከዓ ፋት ንብሎ። ረብዓይ ደረጃ ከዓ እቲ ክብደት ምውሳኽ ከምዚ ብፍላይ ኣብዚ ወስተር ወልድ ከዓ እቲ ናይ ኦበስቲ ወይ
ንብሎመንዩ
እሱ ዓብዪ ግደ ኣሎ። ቀፂሉ ዘሎ እቲ ሽጋራ ምስታይ ብሓምሻ ወይ ከዓ ሸሳይ ደረጃ ከዓ ሕማም ኩሉት ነዊሕ ዓይነት ነዊሕ ግዜ ፀንሐ ሕማም ኩሉት ታሊካ ውን ያቃልዐካ። እዚ ብዙሕ ነገራት እዮም ዘለዉ። እዚኦም ግን ኩሎም እቲ ሪስክ ሚኒማይዝ ምግባር ይከኣል እዩ። ብፍላይ እቲ ሄልዚ ዝኾነ ላይፍ ስታይል፣ ጥዕናዊ ዝኾነ ክብደት፣ ደንበዝሒ ሽኮር ኮሌስትሮል ታሊካ ብግቡኡ ተተኸታቲልካዮ። ሰልሳይ ከዓ እቲ ክብደት ምጉዳል፣ ስፖርት ኤክሰርሳይዝ ምግባር ስታት ብምሉእ ሽጋራ ምስታይ
ካብ ዘርኢ ከይመሓላለፍ ድዩ ከምዚ ሄሬዲታሪ ንብሎ
የስ ዘርኢ ኣሎ ከብቲ ቅድሚ ኢለ ዝጠቀስዎ ሪስክታት ሓደ ሪስክ ፋክተር ዘርኢ እዩ ግን ኮመንሊ ካብቲ ዘርኢ እንላዕሊ ግን ናይ ካል ሕማም ዝመፅእ ሪስክ እዩ ዝበዝሕ እምበር የስ እቲ ዘርኢ እውን ኮንትሪቢሽን ኣለዎ ግደ ኣለዎ
ዕድመ ከምስ ዕድመ እውን ኣለዎ ድዩ ምትሓዝ
ወል ዕድመ ከም ማንም ሕማም ዕድመ ናወሳኺ ዝመፅእ ከሎ ኩሉ ዓይነት ሕማም ናወሳኺ ዝመፅእ ደንበዝሕ ድዩ እቲ ናይ መላገቢ ውሓ መገጣጠም ሕማም ድዩ ዋላ ሕማም ኩሉ ድዩ ካንሰር ድዩ ኩሉ ነገር ግደ ኣለዎ ናይ ዕድመ ነገር ግን ካብቲ ዕድመ ንላዕሊ ግን ቶም ካልኣት ዓንተ ዝተወስኩዮም እዮም ቶም ሜን ፋክተር
ስለዚ ብሓፈሻ እንታይ ካቲ ምዕዶም ማለሲ ከም ዝበልካዮ ኤክሰርሳይዝ ወይ ድማ ምውስዋስ ኣካላት ሓደ ካብኡ እዩ ካልእ እውን ምስ ምግቢ ዝተተሓሓዘ እንታይ ዓይነት ምግቢ እዩ ከዘውትር ዘለዎ ሓደ ሰብ ካብዚ ሕማም እዚ ንምርሓቅ ማለት እዩ
ምግቢ እቲ ዝለዓለ ትኩረት ዝግበሮት ናይ ስብሒ ብዙሓት ናይ ስጋ ናይ ክብደት ተወሳኺ ፀገም ክፈጥሩ ዝኽእሉ ናይ ምግቢ ዓይነታት ኣብኡ ምክንኻን እያ ትልኢ ግን ምግቢ ካብ ኩሉ ንንሽተይ ባላንስ እንዳይት ንብሎ ኣለካ ካብ ስጋ እውን ካብ ሓምሊ ካብ ፍራፍረ ካብ ጥራጥረ ካብ ኩሉ ምብላዕ ኣገዳሲ እዩ ካልኣይ እቲ ንወስዶ ጨው ገለ ንስውር ክሩ ምንካይ ኣድላይ ምክንያቱም እቲ ደምፀቕቲ ግደስ ኣለዎ እዚኦም እዮም መብዛሕትኡ ክንገብሮም ዝግባእ ካብኡ ከዓ እቲ ዋላ ባላንስ ዳይት ወሲድካ እውን ትጥቀመሉ ለካ ተዳቃዚካ ኤክሰርሳይዝ ስለጌርካስ ያ እቲ ሄልዚ ኢልካ ተወስዶ ናይ ምግቢ ዓይነት እውን ኣብ ነፍስካ ትርፊ እንታሃልዩ ስስቶር ምኳኑ ወይ ከዓ ምድሪ ኣብ ዘይተርፍ እዩ
ናይ መወዳእታ ሕቶ ካዓተካ ምናልባት ሃንደበት ልቢ ሕማም ነይርዎስ ወዲቁ ጥዑይ ነይሩ ዛወር ነይሩ እንዳኸደ ከሎ እዩ ወዲቁ ዝበሃል ዘረባታት ንሰሚዕና ሞ ከምኡ የጋጢሙ ድ ወይስ ሓሚሞም ምስ ፀንሐኦም ከምኡ ዘብሉ ወይስ ሃንደበት ልቢ ሕማም ክሕዘካ ክእል ሞ ሽዑኡ ብኡ ንብኡ ክትመውት ትኽእል ኢኻ
መብዛሕትኡ ሕማም ልቢ ምስ ግዜ ቀስ ከይተፈለጠ ነዊሕ ዝፀንሐ ሕማም ልቢ መብዛሕት ግዜም ድሮክ ዝገብሮም ወይ ከዓ ተሃብታታግ ምርመራ ከይገበረ ከይተፈለጠ እቶም ዓንተ ዝተወስክዎም ሪስክ ፋክተራት ከይትፈልጡ ተፀኒሖም ከምኡ ኣጋጥሚ
ስለዚ ብቐፃሊ ሲ ሰብ ክምርመር ኣለዎ ማለት
እዩስራይት ብላሻብ ሲ ብላሻ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ኣብ ሽዱሽተ ወር ሓደ ግዜ ሓኪም ንርሃ ኩሉ ነገር ሸክ ተገበርካ እዩ ዝምረፅ
ሕራይሞ የቀኒለይ ዶክተር ሕሉፍ ኣበራ ካብ ሆፐርስኮ ካብ የቀኒለይ የቀኒለይ ብረኹም
ምልኩዕን ብዙሕ ዝዓይነቱን ኣቀማምጣ መሬት ኣውስትራልያ ካብ ገማግም ባሕሪ ክሳብ ርሑቕ ማእከል ዝርከቡ ከባቢታትን ኩሉ ኣብ መንጎ ዝርከብን መዕቆቢ ኣገረምቲ ናይ ዝኾኑ ተኽልታትን ኣራዊትን እዩ ኣብዚ ትሕዝቶ ኣብዞም ጫካታት ኣውስትራልያ ንምንፋስ ንምንቅስቓስ ወይ ንምፍታሽ ከተቕንዑ ኣብ እትምድብሉ ምጥንቃቕን ምኽባርን ተፈጥሮኣውን ባህላውን ክብርታት ናይቶም ከባቢታት ንምንታይ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣዕሚቕና ክንምልከት ኢና እዚ ማለት ምድባት ወይ ፍቑዳት ኣብ ዝኾኑ መንገድታት መኪናን ኣጋርን ምዃን ምልክታትን ምኽርታትን ምኽታል ጓሓፍ ዘይምድርባይ ወይ ኣቀማምጣ ምድሪ ዘይምብልሻው ከምኡ ውን መበቆላውያን ዓሌታት ተኽልታትን ኣራዊትን ዘይምልጋስ ወይ ዘይምእላይ ማለት እዩ ሃገራውያን መናፈሲ ቦታታት ወይ ፓርክታትን ካልኦት ጫካታት ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ክትበፅሕዎም እንከለኹም ብዝሒ ዘለዎም ዓይነታት ተኽልታት ኣራዊትን ኣቀማምጣ መሬትን ክትከድዎን ክትዘናግዕሉን ትኽእሉ ኣሎ ንፈለማ ግዜ ዕምባባታት በረኻ ትርእዩ ሃሊኹም ዲኹም ወይስ ምኩራት ተጓዓዝቲ ኮንኩም በረኻታት ትድህስሱ ዘለኹም ኣኽብሮት ዘለዎ በፃሒ ምዃን ማለት እቶም ብርቂ ዝኾኑ መበቆላውያን ተኽልታትን እንስሳታትን ኣውስትራልያ ኩሉ ሰብ ከስተማቕሮም ይኽእል ማለት እዩ ቴሪ ዳንሃም ካብቲ ካብ ንእስነቱ ኣትሒዙ እናኸደ ብምንፋስን ብምፅዋትን ዝሕጎሰሉ ዝነበረ ደቡብ ምዕራብ ግዛኣት ዌስተርን ኣውስትራልያ ዝርከብ ኣልባኒ ኮይኑ ኣብ ምርምራት ወይ መፅናዕታት ዝሳተፍ ሲቲዘን ሳይንቲስትን ወደባት ተመራማሪ ዕምባባ ኦርኪድን እዩ ኣብ ከምዚኦም ፍልልያት ዘለውዎምን ፍሉያት ዝኾኑ ኣብ ግዛት ዌስተርን ኣውስትራልያ ዝርከብ ዓይነታት መዕቆቢታት ዓብዪ መጠን ብዙሕነት ኣብ ዓሌታት ተኽልታትና ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓሌት እውን ከይተረፈ ዘለዎም ክትዕዘብ ኩሉ ግዜ ዘደንቕ እዩ። ጣሽያ ኣውስትራልያ ንገለ ኣብ ናይ ምፅናት ዝርከቡ ዓይነታት ወሲኽካ መዕቆቢ ወይ መንበሪ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ዓሌታት ተኽልታትን እንስሳታትን እዩ። እቶም ኩሎም መበቆላዊ ተኽልታት ፍሉያት ወይ ብብዝሒ ዘይርከቡ ተኽልታት ተባሂሎም ክቕፀርኣለዎም፣ ምክንያቱ ኩሎም ኣካል ናይቲ ስርዓተ ህይወት ወይ ኢኮሲስተም ስለ ዝኾኑ። ምዕናዊ ሓደ ዓሌት ተኽሊ ኣብ ዙርኡ ኣብ ዝርከብ ኩሉ ነገር ፅልዋ ኣለዎ፣ ካብ ሓሸራታት ብፍላይ ከዓ ናይቲ ከባቢ ንህቢ ክሳብ ኣዕዋፍ ንኣሹ ዓንዲ ሕቆ ዘለዎም እንስሳታትን ዓበይቲ እንስሳታትን። እዞም ለውጥታት ኣብ ዝተናውሐ ግዜ እዮም ዘጋጥሙ። ስለዚ ነቲ ናይ ሓፂር ግዜ ሓጎስና ናይ ነዊሕ ግዜ ፅልውኡ ከነሰብህለሉ የድልየና። እቶም ምልኩዓት ጣሻታት ዘለውዎም ከባቢታትናን ማሕበረሰባት ተኽልታትናን ክንበፅሖምን ከነሰማቐሮምን ምኽኣል መሰል ዘይኮነ ሓለፋ እዩ። ጆን ኮቢ ሓላዊ ሃገራዊ ፓርክ ኮይኑ ኣብ ዝሰርሐሉ ሃገረ ወሩንዳ ዲኑንጋህ ደቡብ ምዕራብ ግዛት ዌስተርን ኣውስትራልያ ዝነብር ወዲ ያንኩንጃንጃራ ኣረንተ እዩ። ሃገራዊ ፓርክታት ወይ ካልኦት ጫካ ዝኾኑ ከባቢታት ክእትዎም ከለዉ ሓደ ሰብ ክፀንሕዎ ዝኽእሉ ብዙሓት ዓይነታት ነገራት ወሰን የብሎምን። ንገሊኦም ድማ እዚ ዕድል እዩ ነቲ ከባቢታት ንኽርእይዎ ወይ ንኽፍትሽዎ ወይ ናብኡ ንምኻድ ዝስዕቦም። ተፈጥሮዊ ቦታታት ኣብ እትበፅሕሉ እዋን ባህሪኹም እናስተውዓልኩምሉ ክትከዱ እዞም ፍሉያት ቦታታት ካልኦት ንሕጂ ንመፃን ከም ዘሰማቐርዎም ንምርግጋፅ ክሕግዝ እዩ። ኣብ መንገዲኻ ምፅናሕ፣ ጓሓፍ ምሳኻ ተማሊካዮ ምኻድ፣ ቦታታት ከምዝ ፀንሑኻ ምግዳፎምን ዝኣመሰሉ ኩሎም ናይቲ ዝድለ ባህሪ ዓበይቲ ኣብነታት በፃሕቲ ተማዚዞም ክንርእዮም ንደልዮም እዮም። ገለ ከባቢታት ተሰበርቲ፣ ተነቀፍቲ ወይ ተኣፈፍቲ እዮም። ስለዚ በፃሕቲ ክዛወሩ ወይ ክበፅሑ ከለዉ ኣኽብሮት ናይቶም ተፈጥሮኣውን ባህላውን ክብርታት ናይቲ ከባቢ ክህልዎም ንሓትት። ብዛዕባ ልምዳውያን ወነንቲ ናይ ሓደ ከባብን ታሪኾምን ባህላውን ጉቡእን ኣፍልጦ ምህላው ነቲ ዝበፅሕ ዘሎ ሰብ ርድኢቱ ናይቲ ከባቢ የደንፍዓሉ ጥራይ እዩ። ምስቲ ዝበፅሕዎ ዘለዉ ከባቢ ምትእስሳር ክፈጥሩ እውን ከም ተኽእሎ ክሕግዞም ይኽእል እዩ። መበቆላ ካብ ቻይና ዝኾነት ሰኣሊት ወይ ፎቶግራፈር ሶፊ ሲያንግ ሕጂ ኣብ ከተማ ፓሪስ ትቕመጥ። ብዛዕባ ብሞባይል ምልዓል ስእልታት ወይ ፎቶግራፋት ዕምባባ በረኻ ኣስተምህሮ ትህብ። ስእልታት ናይ ተኽልታት ዕምባባታትን ሓሓሊፉ ድማ ናይ ኣራዊትን ብምውሳድ ወይ ብምስኣል ንሳ ጣሽያ ግዛት ወስተን ኣውስትራልያ እናስተማቐረት ግዜያ ተሕልፎ። ኣገራሚ ተፈጥሮ ናይቲ ኣውስትራልያዊ ጣሽያና ኣብኡ ወፂኻ ስእሊ ምልዓል ይፈቱ እየ። ግን ሓደሓደ ግዜ ካልኦት በፃሕቲ ኣርሲሖሞ ጓሓፍ ገዲፎም ከይዶም ወይ ተኽልታት ወይ ገረባት የዕንዮም ወይ ጎዲዮም ምስ እተስተውዕል የሕዝነካ። ንኹሉ በፃሕቲ እቲ ተኣምር ኣብ ደገ ዘሎ ክከናኸንዎን ከድንቕዎን ኣገዳሲ ይመስለኒ። ሶፊ ከም ትገልጾ ከባቢ ከየባላሸኹም ወይ ከይዕንኹም ተኣምራዊ ዝኾነ ፎቶ ወይ ስእሊ ክትረኽቡ ወይ ክትስእሉ ትኽእሉ ኢኹም። ብእግርኹም ክትሓኽሩ ወይ ክትዛወሩን ክትፍትሹን ከለኹም ኣብቲ ዝተሓንፀፀ ወይ ዝተመደበ መንገዲ ይኩኑ። ኣብ መንገዲ እንተኮንኩም ዝወሓደ ዕንወት ወይ መጉዳእቲ ኣብቶም ኣታክልቲ የጋጥም። እታ ፍፅምቲ ምስሊ ወይ ስእሊ ንመድረኽ ሓፋሽ ትኾነኩም ንከባቢ ከይዕነኹም ወይ ከይጎዳእኩም ወይ ተመክሮ ካልኦት ከየባላሸኹም ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም። ዕምባባ በረኻ ምቕንጣብ ወይ ምቕንጣስ ኣብ ኣውስትራልያ ዘይሕጋዊ እዩ። ብፍላይ ኦርኪድ ኣይትበንቅስዎ ወይ ኣይተልግስዎ። ዝምቸኦም ከባቢ እንተዘይረኺቦም ብሂወት ክፀንሑ ኣይክእሉን እዮም። መበቆላውያን ዝኾኑ ኣራዊት ከም በዓል ጠበቕን ካልኦት ለመምቲ እንስሳታትን ከተልግስዎም ኢልኩም ኣይትፈትኑ። ኣብቲ ናይ ሓላው ሃገራዊ ፓርክ ሓላፍነቱ ጆን ኮቢ ባህርያትን ጠባያትን ሓደሓደ በፃሕቲ ኣብ ከባቢ ዝህልዎ ኣዕናዊ ፅልዋ ብዓይኑ ርእይዎ እዩ። እቶም ቀይዲ በትኽ ዝኾኑ ወይ ዘይሓላፍነታውያን ተግባራት ንኣብነት ብ4 ዝእግረን መካይን ነቶም ንኹሉ ዕፅዋት ዝኾኑ ከባቢታት ምእታው ዝኣመሰሉ ክኾኑ ይኽእሉ። ርኡያት ዝኾኑ ፅልዋታት ኣለዎም። ዕንወት ተኽልታት ምስጓድ ሓመድን ተኽእሎ ምስ ፍሕፋሕ ፀህያይን ሕማምን የኽትሉ። ቀሊል ዝመስል ግን ካብቲ ዝተመደበልኩም ወይ ዝተሓንፀፀልኩም ቦታ እታ ዝፀበቐት ስእሊ ክትስእሉ ኢልኩም ብገርኹኹም ካብ መገዲኹም ምስትእለ እዩ። ከይፈለጥኩም ንተነቀፍትን ብብዝሒ ዘይርከቡን ተኽልታት ትረግፅሉ እውን ክኸውን ይኽእል። ንሓዊ ዝኸውን ዕንፀይቲ ካብ ውሽጢቶም ሃገራውያን ፓርክታትን ሕዛኣትን ምእካብ ማለት በዚ ጥራይ ክትከዱ ኣለኩም ዝብል መምርሒ ዘይብሎም ዝኾኑ ንመዕቆቢ መበቆላዊ እምባባታት ጫካን እንስሳታትናን ብተወሳኺ ክፀሉ ይኽእል እዩ። ጆኒ ክገልጽ እንከሎ እምባባታት በረኻ ካልኦት ተኽልታትን እንስሳታትን ካብ ውሽጢ ዝኾነ ሃገራዊ ፓርክ ወይ መዕቆቢ ሕዛቲ ኣብ ኣውስትራልያ ምልዓል ወይ ምልጋስ ዘይሕጋዊ ይብል። መበቆላዊ ተኽልን እንስሳን ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ሓለው ኣለዎም። ተኽልታትን እንስሳታትን ካብዚዮም ከባቢታት ከይለዓሉ ምግባር ንፃዕርታት ምዕቃብን ኣብኡ ዘሎ ከባብን ኣዝዮም ኣገደስ እዮም። ኣብየናይ ከባቢ ኣውስትራልያ ወፂኹም ትዘናግዑ ኣለኹም ዝምርኮስ ኣብ ገሊኡ ቦታታት ሕማማት ተኽልታት ወይ ስነ ህወታውያን ባልዓት ክህልው ይኽእሉ። ብሳኣኒ ወይ ናውቲ ወይ መካይን ድማ ክላብዑ ይኽእሉ። ንኣብነት ኣብ ደቡብ ምዕራብ ግዛኣት ወሰን ኣውስትራልያ እቲ ኣዕናዊ ዝኾነ ፋይቶፍቴራ ዳይባክ ዝተባሃለ ዓሳው ወይ ፋንጋይ ዓብዪ ስጋት ንከባቢ ኣውስትራልያ ይፈጥር። ሳኣንኹምን መሕኮሪ መሳርሒታትኩምን ንምፅራይን ተረፍ መረፍ ሓመድን ተኽልን ንምፅራግን ኩላትና መፅረጊ ክንማል ኣለና። እንተተኻኢሉ ኣብቶም ዝተሓንፀፅልኩምን ዝተመደብልኩምን መንገድታት መኪናን እግርን ኩኑ። ዘርእታት ፀሓያይ ድማ ኣብ ሳኣንኹምን ክዳንኩምን ተሰኪምኩሞም ከይተመሓላልፉ ኣሰውዕሉ ኢኹም። ስለዚ ሳኣንታትኩምን ክዳንኩምን ቅድሚ ምውፃእኩም ፈትሽዎም። ጎማ መኪናኹምን ውሽጣዊ ክፋላታን ጭቃ ዝተፀይቐን ዝተጣበቐን ከይህሉ ምፍታሽ ከይረሳዕኩም ማለት እዩ። ንከባቢ ምኽባር ማለት ምልኩዕ ተኽልን እንስሳን ኣውስትራልያ ክሕሎን ኩሉ ሰብ ከሰማቕሮ ቅሩብ ክኸውንን ይሕግዝ። ተኽልታትና ዓርሞሸሽ ዝኾኑ ከባብያዊ ስጋኣታት ንመጻኢ ከጋጥሞም እዩ። ስለዚ ኩሉ ነገር ክሳብ ክንደይ ንእሽቶዩ ብዘይገድስ ንምድሓኖም ክግበር ወይ ክስራሕ ከነረጋግጽ ኣለና። ካብቲ ጣሻ ዝኾነ ነገር ከይተልግሱ ዘርኢ ጥረታት፣ ዕምባባታት፣ ቆጽልታት፣ ቅላጥ ገረብ፣ በትርታት ወይ ድማ ጨናፍራት ከምኡ ምግባር ዘይሕጋዊ እዩ። ካብቲ ጣሻ ዝኾነ ሰብ መዘከርታ፣ ዕምባባታት ወይ በትርታት እንተወሲዶም ኣብቶም ተኣፈፍቲ ቦታታት ምዕናው ወይ ምጥፋእ መዕቆቢ ይህሉ ማለት እዩ። ስእልታት ኣይተቀናባብርዎም ማለት ንኣብነት ካብ ሓንቲ ተኽሊ እቲ ኣብ ዙርያ ዘሎ ኣቕፅልቲ ኣይትፅረግዎ። ብእግርኹም ትረግፅዎ ኩሉ ተዓዘቡ ኢኹም። ብርግፅ ከዓ ዕምባባታት በረኻ ኣይተልዕሉ ወይ ኣይትቕንጥሱ። ናብ ጣሻታት ኣውስትራልያ ምድህሳስን ምፍታሽን ቅድሚ ምውፋርኩም ድሕነትኩም ንምሕላው ውጥን ጉዕዞኹም ከተውፅኡ ኣለኩም ክብል ጆኒ ይገልጽ። ንወቕታዊ ምዕፃዋት መንገድታትን መጠንቀቕታታት ባርዕ ጣሻን ወሲኽካ ዝህልው ህፁፃት ሓበሬታታት ምስትውዓልን ወሲኽካ ማለት እዩ። ነቶም ክበፅሕዎም ወይ ክኸድዎም መዲቦም ዘለዉ ቦታታት ዘይፈልጥዎም እንተኮይኖም ነቶም ቦታታት ዝምልከቱ ኩሎም ሓበሬታታት ክህልውዎም ከም ዘለዎም ከረጋግፅልዎም። ከባቢታት ብኽጡራት ክስተታት ኩነታት ኣየር ክትንከፉ ይኽእሉ። ልዑላት ሙቐታት ንኣብነት። ቅድሚ ናብቶም ቦታታት ምብፅሖም ሰባት ናይ ገዛ ርእሶም ድሕነት እውን ክሕልው ኣለዎም። ግቡእ ኣልባሳት፣ መደባት ርክብ፣ ጠለባት ማይ ወይ ዝስተ ነገር፣ ንርሑቓትን ንነዊሕ ግዜ ዝወስዱ ንጥፈታትን መዝገብ ሓኾርቲ ወይ ሃይኪንግ ሬጅስተርስ ምጥቃም ዝኣመሰሉ ገለ ካብቶም ንድሕነት ዝምልከቱ ነገራት በጻሕቲ ኣብ ግምት ከትውዎም ዘለዎም እዮም። ሓላው ጣሻ ወይ ሬንጀር ጆኒ ነቶም በረኻታትን ጫካታትን ዝኾኑ ከባቢታት ዝበፅሑ ሰባት ገለ ዓበይቲ ምኽርታት ኣለውዎ። ብዘይካ ስእሊ ወይ ፎቶግራፍ ካልእ ዝኾነ ነገር ኣይትውሰዱ። ብዘይካ ኣሰር እግርኹም ድማ ካልእ ኣይትግድፉ። እዚ ኩሉ ሰብ ክኽተሎ ዝኽእል ንጹርን ቀሊልን መልእኽቲ ይመስለኒ።
ኣብ
ህንዲ ነቲ ሽበራዊ ትሕተ ቅርፂ ኢላ ትፅውዖ ዘላ ኣብ 9 ቦታታት መጥቃዕቲ ከም ዘውረደትሉ ኣብ ትገልፀሉ ዘላ እዋን ኣብ ፓኪስታንን ፓኪስታናዊት ካሽሚር ብዙሕ ብርቱዕነት ውግታት ይስማዕ ኣሎ። ሰበስልጣን ፓኪስታን ነቲ ኣብ ሙዛፍራባድ ዝርእሰ ከተማ ፓኪስታናዊት ካሽሚር ዘጋጠመ ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምላሽ ከም ዝህብሉ ኣጠንቂቖም ኣለው። ዓይነት እቲ ነቶክቲ እንታይ ምዃኑ ብኡ ንብኡ ኣይተነፀረን። እቲ ነትኩ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ መያዝያ ኣብቲ ህንዲ ዝቆፃፀሮ ክፋል ካሽሚር ዕጡቓት ሂንዱ ኣብ ልዕሊ በፃሕቲ ሃገር ተኽሲ ብምኽፋት ብውሕዱ 26 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሰዓበ እዩ። ናይ ቪክቶርያ ሕፁ ተወዳዳሪ ሰልፍ ሊብራል ቲም ዊልሰን ኣንጻር እታ ብውልቂ ተወዳዳሪት ዞይ ዳንኤል ድሕሪ ዘርኣዮ ፅዑቅ ጎስጓስ ነቲ ዘዊ ዳንኤል ሒዛቶ ፅንሕት ናይ ቀደም መንበሩ ጎልድስቲን ዳግም መሊስዎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ማርክ ካሪን ነቲ ኣብ ዋሽንግተን ምስ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበሮ ናይ ዕፁ ማዕፁ ምይጥ ሰፊሕ ዝርጋሕን ሃናፅን ምዃኑ ገሊፅዎ ኣሎ። ሚስተር ካርኒ ኣሃገሩ ምስ ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካ ዘለዋ ርክብ ዝሓሸ ከም ዝኾነ ዝስምዖ ምዃኑ እንተገለፀ እኳ ነቲ ብሰንኪ ናይ ትራምፕ ዝፀዓኖ ቀረፅ ንምፍታሕ ኣብ ሓደ ኣኼባ ክፍታሕ ከም ዘይረኣዮ ገሊፁ ኣሎ። ሰራዊት እስራኤል ንሕቲ ናይ የመን ዒላማ ዝገበረ ካልኣይ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልትታት ተካይዱ። እስራኤል ቅድሚዚ ኣብ ዝቀረባ እዋን ትሕተ ቅርፂ ሑቲ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ሰባት ካብ ከባቢ ኣህጉራዊ መዓርፎ ንፈርቲ ሰንዓ ክወፁ ኣጠንቂቃ እያ። ብድሕርዚ ኣብታ ርእሰ ከተማ 4 መጥቃዕቲ ከም ተፈፀሙ መሰኻኽር ሓቢሮም። ውግእ ቃዛ ካብ ዝጅምራት ሒዙ ሓያል ወጥሪ ሰፊን እኳ እንተፀንሐ ካብቲ ሑቲ ብሰንበት ኣብ ጥቓ መዓርፎ ንፈርቲ እስራኤል ቤን ጉዮር ሚሳይል ዝዓረፈሉ እዋናት ሒዙ ግን እቲ ወጥሪ መሊሱ እናብርትዐ እዩ ከይዱ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ የመን ሑቲ ነቲ ኣብ ልዕሊ መራኽብ ዘካየድዎ መጥቃዕቲ ደው ከብሎ ተሰማሚዖም ኣለው ክብል ገሊፁ። ናይዚ መልሲ ድማ ኣሜሪካ ንሑቲ ዒላማታት ዝገብር ደብዳብ ደው ከተብሉ እያ ኢሉ። ፖሊስ ኒው ሳውት ዌልስ ከም ዝሓበሮ ኣብ ከተማ ካርባራብራን ኣብ ዝርከብ ሓደ ገዛ ሞይቶም እተረኽቡ ክልተ ቆልዑ ድርብ ቅትለት ምዃኑ ገሊፅዎ። እቶም ደቂ 6-8 ዓመት ኣወዳት ብሶኒ 6 ጉንበት ኣብ ቅድሚ ብገዛ ርእሳ ጎዲኣ ዝፀንሐት ጓል 66 ዓመት ዓባዮም እዮም ሞይቶም ተረኺቦም። ፖሊስ ከም ዝሓበሮ እቲ ዓባዮም ነቶም ኣወዳት ንሳ ጥራያ ተኣልዮም ነይራ። ከባቢ 11 ወርሒ ይገብር ድማ ናብታ ንእሽቶ ከተማ ሒዛቶም ግዒዛ። ዶንን ጋይል ፓተርሰንን በታ ናይ ቀደም ሰበይቲ ወዶም እተኣንገደ መርዚ ዘለዎ ቃንጢ ሸዓሾ ወይ ማሽሩም ምሳሕ ድሕር ምብልዖም ጥዕንኦም ብኸመይ ከም ዘንቆልቆለ ሰሞያ ጥዕና ብዝርዝር ኣብሪሆም። ኤሪን ፓተርሰን ንሎሚ ረቡዕ ንሻውዓይ መዓልታ ናይቲ ኣብ ዞባ ቪክቶርያ ዝተፈፀመ ናይ 3 ቅትለት ክሲ ይቐርበላ ኣብ ዘሎ በቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝቐረበ ክስታት ገበነኛ ከም ዘይክኮነት ገሊፃ። ንሳ ብቕትለት ዶንን ጋይል ፓተርሰን፣ ሄዘር ዊልኪንሰን ሓብቲ ጋይል ድማ ከምኡን ፈተነ ቅትለት ኢያን ዊልኪንሰን እያ ተኸሲሳ ዘላ። ተማሃራይ ኣትሌት ጎት ጎት ኣብ ዝገብሮ ውድድር ንዓቕሙ ደረት ከም ዘይገብረሉ ንፎክስ ስፖርት ገሊጹሉ። ንሱ ወርቂ ኦሎምፒክ ክረክብ ክሳብቲ ኡሴይን ቦልት ዝበፅሖ ደረጃ ክበፅሕ ምዃኑ እውን ኣብሪሁ። እቲ ወዲ 17 ዓመት ተምሃራይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብ መጻኢ ሻምፒዮን ዓለም ከም ዝኸውን እውን ተዛሪቡሎ። ኣብ ወርሒ መያዝያ ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ናይ 200 ሜትሮ ውድድር ብናይ ንፋስ ፍጥነት ግዜ 19.84 ሰከንድ ብዝኾነ ኣብዚ ዓመት ብዝኾነ ሰብ ማዕሪኡ ዘይጎየዮ ቅልጣፈ እዩ ተዓዊቱ።